გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ტელეკომპანია იბერიის საკითხს ვილაპარაკებთ. არ არის მარტივი ამბავი, რაც შეეხება თქვათ მიმდინარე ამბებს და ოპერატიულ ინფორმაციას ჩვენ გაწვდით ეს დღეებია. გაწვდით თვეების წინაც. მიმდინარე წლის თებერვალში იყო ასე ვთქვათ სასიგნალო ამბავი იბერიის გარშემო და აი ახლა უკვე ტელეკომპანია სრულიად ასე ვთქვათ ხმამაღლა ერთხმად აქციაც მოაწყვეს, პრეზიდენტთან ჰქონდათ შეხვედრა, ლაპარაკობენ და ამას დაემატა ის აუდიო ჩანაწერი, რომელიც გავრცელდა, რომლის ავთენტურობის დამდგენი უწყება ჩუმადარის, მსჯელობს ამ ჩანაწერის შინაარსს ყველა, კვლავაც ვარაუდებით, ვინაიდან ესე მტკიცებულებად ამას ვერ აიღებს სერიოზული ადამიანი, თუ კი ის არ არის კომპეტენტური ამაში და არ აქვს საშუალება ამის შემოწმების. თუმცა რომ იტყვიან, არავის არაფერი გაკვირვებია. მამუკან დღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერია, დღეს გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებსაც უკვე, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური განვითარება იძლევა
ამ სისტემას. მაყურებელიც სამწუხაროდ ჯერ პირდაპირ ეთერში არა, მაგრამ მოგვიანებით ნახავს ჩვენს ინტერვიუს ვიდეოს სახით ჩვენ საიტებზე და თქვენ გუშინ გავრცელეთ თქვენმა ორგანიზაციამ განცხადება გარკვეული შეყოვნების ალბათ დაფიქრების შემდეგ. არამხოლოდ თქვენ, მაგრამ თქვენი ორგანიზაციის განცხადებაზე კითხავთ ბუნებრივია. რა არის თქვენი პოზიცია ვითარებაში, როცა შეუძლებელია იმ ჩანაწერის შინაარსის გაუთვალისწინებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ვიმეორებ, მის ავთენტურობაზე თავს ვერ დავდებთ ჩვენ აქ, თუმცა კონტექსტის ვერ მოაშორებ რაღაცნაირად. აქ არ არის ლაპარაკი ეს სუფთად მედიაზე, მედიის საქმიანობაზე, ზეწოლაზე. არის უკვე ესეთი კომპლექსური ვითარება.
რამოდენიმე სიტყვით პრესურათი თქვათ წინა ისტორია ამ თემასთან დაკავშირებით, ზუსტად აღნიშნეთ, რომ რამოდენიმე თვის წინ პირველი განცხადებები იყო აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, რომ იბერია ტელევიზია არის ომეგა ჯგუფის შემადგენლობაში, მთავარი დამფინანსებელი არის ომეგა ჯგუფი, რომელსაც აქვს დიდი ბიზნესი, მათ შორის სიგარეტების და ზუსტად ამ თამბაქოსთან დაკავშირებული სასამართლო დავის დროს მიმდინარეობისას დაფუძნებლებმა განაცხადეს, რომელიც თქვათ კალოტონი ნატო არის პატრიოტთა ალიანსიდან პარლამენტის წევრი, ხოლო მისი მეუღლე ზაზა ოქვიაშვილი აჭარის უმაღლეს საბჭოში არის დეპუტატი. და მათ განცხადება თქვათ კალოტონატონ რამდენჯერმე ამბივალენტური განცხადება გააკეთა თავის დროზე, მაგრამ მედია ასაუბრობდა, რომ ეს არის ეწოლა. ხოლო ეხლა უკვე თვისობრივად სხვა სიტუაცია გვაქვს. ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ ორგანიზაციამ დააგვიანა, იმიტომ რომ პირველი რეაგირება თქვათ კომენტარების დროს რაშიც გამოიხატა, მაგალითად პირადად მე რამდენჯერმე განვაცხადე, სანამ ეს აუდიო ჩანაწერები გავრცელდებოდა, რომ ადამიანები აცხადებდნენ, რომ ეს არის ეწოლა ხელისუფლების მხრიდან სარედაქციო პოლიტიკის გამო და ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივი მტკიცებული რითაც ვადასტურებთ, რომ ხელისუფლება უკმაყოფილოა სარედაქციო პოლიტიკით. როდესაც ასეთი ხმამაღალი განცხადები კეთდებოდა პლუს ამას ასეთი სერიოზული ბრალდებები, რა თქმა უნდა აუცილებელია მტკიცებულებები წარმოდგინოთ, როცა თავადვე აცხადებდნენ, ჩვენ გვაქვს ამის შესახებ მტკიცებულებები. ის რომ ქვეყანაში მედია გარემოს პრობლემები აქვს და განსაკუთრებით ეს ბოლო წლებში აღინიშნება, 2015 წლიდან, აი რუსთავი ორის საქმე წელს, იბერიამდე ტევე პირველი საქმე იყო, როდესაც ფორმალურად კერძო პირებს შორის დავა სხვა ბიზნესში რეალურად პრობლემა იყო სარედაქციო პოლიტიკა ტევე პირველის, რომელიც თვეების გარდაში მოლაპარაკები მიდიოდა, ვიცეპრემიერებიც იყვნენ ჩართული და ასე შემდეგ. ასეთი აღარ არის უკვე თანამდებობაზე, მაგრამ საჯაროდ არცეთი არ წასულა თანამდებობიდან ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. გვაქვს შეიძლება ეს ვითარება, რომ ორი ჩანაწერი გავრცელდა, პირველში ყოფილი, სავარაუდოდ ყოფილი სპორტის მინისტრი ლევაყიფიანი უკმაყოფილებას გამოხატავს პრაქტიკულად საბჭოთა ხელისუფლებას არ მოსულ თქვენ სარედაქციო პოლიტიკა. მეორე მიმე ჩანაწერი ბატონო ზაზასთან, ავთენტურობას ვერ ვადგენთ, ამიტომ სავარაუდოდ იმიტომ საუბრობ. თუმცა თქვა კალბოტონატამ და დაასრულა, რომ ეს არის ჩანაწერებიო, არა თქვა 5 წლის უკანდელი, არამედ იმისი და აგვისტოში, და მე ვარაუდობ, რომ მიმდინარე წელზე საუბრობდნენ. და პლუს ამას კალბოტონო ჩუგუშიმა განაცხადა, რომ მე რამდენადაც ვიციო და როგორც მითხრესო, ეს 5 წლის უკანდელია. ამ გამოსო ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ ამას
კულისებში. მის ეს განცხადება განმარტა, რომ ცდარი იყო, ასე ვთქვა, ჩემი აღქმა და მიდგომა და არასწორი განცხადება გავაკეთეო. ეს ამბობ უბრალოდ.
ხო, 24 საათის 36 საათის განმავლობაში ერთი განცხადება მეორე განცხადების განმოსვლა ცხადყოფს, უნდა მინიმუმ ჩატარდეს ამ დოკუმენტების ავთენტურობა, უნდა იყოს შესავლელი გამოკითხული ხალხ მონაწილეობდნენ თუ არა, და ეს უკვე ცხადყოფს, რომ თუ ეს დადასტურდა, ეს არის უსერიულესესი დიდი მასშტაბის კორუფციული სქემა. თავად ფაქტი, რომ მედიის წარმომადგენლებს, კომპანიებს ექნებათ პრობლემა თავის რედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ეს არის სერიოზული პრობლემა. თვითონ განცდა საზოგადოებაში და სამწუხაროდ ეს უკვე არ არის პირველი შემთხვევა, რომ ბიზნესის წარმომადგენლები, როგორც კი რაიმე პრობლემა აქვთ ან დავა ხელისუფლებასთან, მიმართავენ არა ტრადიციულ ნორმალურ ფორმას, როგორც არის სასამართლოში მიმართვა საჯარო განცხადები, არამედ დაახლოებული პირები ხელისუფლებასთან, მოქმედი, არა მოქმედი, ნათესაური კავშირი ფიგურირებს უჩა მამაცაშვილის, რომელიც არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძნევენიშვილის ნათესავი, რომ ის საქმის ხურშია, რომ ის პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ეს არის უსერიოზული პრობლემა, ეს არის მასშტაბური პრობლემა და მე შეიძლება ვთქვა, რომ ეს ერთგვარი ქვეყნაში არსებული პრობლემების დიაგნოზი. მედიაში პრობლემები, ხელისუფლების მიერ სარედაქციო პოლიტიკით უკმაყოფილება, ბიზნესის წარმომადგენლების ხრიდანაც პრობლემები აქვს სხვა ალტერნატიული გზების შოვნა, თქვა, დაახლოებულ პირებთან, რო ხელისუფლებისა, სასამართლო სისტემის პრობლემა, რო არც ნდობა არ არის, არც პროფესიონალიზმის პრობლემა შეიძლება გამოიკვეთოს, და თვითონ ხელისუფლების მხრიდან მიკერძოებული გარკვეული ინტერესებიდან გამომდინარე, თორე ქარი საუბარს $2 million, აქედან 1 მილიონი ბიუჯეტში წავა, 1 მილიონი ხალხს ვინც ამსაც
სადაც საჭირო
ჭალებს შევთქვათ დალაგებაში დაიხმარე. ეს არის მრავალ წახნაგოვანი პრობლემის გამომსხენება, რომ არ ვიცი თქვა შემდეგ რა იქნება, რა ვიდეო აუდიოების გამოქვეყნება და ამიტომ შესაბამისად დამფუძნებელს ბატონ ზაზას ქალბატონს ანატოლს კიდე ერთხელ მოუწოდებთ, რომ ის რაც გაკეთდა კომენტარები თქვა ერთი კვირის შემდეგ ფორმა, თქო, ეთიკის წინ განცხადების ფონზე, ან კიდე უფრო აძლიერებს ეჭვებს, დამატებით უნდა იყოს განმარტებული, როდის შედგა, ვინ მონაწილეობდა, ვისი სახელები იყო, რა გარანტიები არსებობდა, სხვა შემთხვევებიც ხო არის, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად ერთ-ერთი უმსხვილესი, უდიდესი სკანდალი, თუ დადასტურდა, ეს კორუფციის დიდი სქემის ნიშანი არის და თუ ხელისუფლებას აქვს სურვილი და იმის დემონსტრირება უნდა, რომ მინიმუმ სერიოზულად ეკიდება აღნიშნულ თემებს, დაუყოვნებლი უნდა იყოს შესავლელი. უჩა მამაცაშვილმაც კი გააკეთა განცხადება, რომ ჩემს სახელს ცირკი მოცხესო, მე არ ფშოშევ და პოლიტისა პროკურატურამ გამოიწიეს. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სამართალდამცავი ორგანოები ვალდებული არიან, უფლებამოსილებაც აქვთ და ვალდებული არიან, როცა მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია მედიის საშუალებით, შესაძლო დანაშაულთან დაკავშირებით დაიწყონ მოკვლევა გამოძიება. ხო არ არის დანაშაულის ნიშნები. აქ ერთ-ერთი სახელის ფიგურა, ფინც ფიგურირებს და არ არის საიდუმლო, რომ ბიჯნეივანიშვილის დედაშვილი დიდი ზეგავლენებს სარგებლობს, უნდა იყოს დაწყებული გამოძიება მოკლედ. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არც ერთ სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენლები ამ თემაზე განცხადებას არ აკეთებს.
ის სურათი და სქემა მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, იბერიის ამბავზე ვლაპარაკობთ, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ იბერიის გარშემო არსებული რეალობა და ის რასაც ტელეფონის ნომერს შეგასანებთ, თუ კი საუბარს ჩართვას მოისურვებთ, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ის სქემა, რაც თქვენ აღწერეთ, ხელისუფლება უკმაყოფილო მედიის სარედაქციო პოლიტიკით, მედიის მფლობელი, მისი ბიზნეს ინტერესები, მისი ბიზნეს პრობლემები, რაღაც დაპირისპირება სხვა ბიზნესთან, ხელისუფლებასთან ურთიერთობები, ეს არაფორმალური ურთიერთობები კიდევ დამატებული, რაზეც თქვენ ბრძანეთ ნათესაურ, ესე ვთქვათ, ასეთი კავშირები და ასე შემდეგ. ეს არის ის, რაც გულზე ხელი დავიდოთ და რაღაც დიდი გაოცება და გაოგნება არავისში გამოუწევია, რომ დედა ეს რა გავიგონეთ. აქ პრობლემა რა?
დაკვირვება ნამდვილად არ არის ამ თემასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ. ეს უბრალოდ მიანიშნებს, რომ ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა არის კორუფციის მხრივ, მედიის კრიტიკის მიმართ, ან ხელისუფლების სენსიტიურობა მედიის კრიტიკის მიმართ და რაღაც დოზით ასევე საფრთხე, რომ მედია შეიძლება იყოს ვთქვათ ხელისუფლების ან მის მფლობელის მიერ ინსტრუმენტალიზებული გამო ყოველგვარი თავის საკუთარი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ბიზნეს ინტერესებისგან.
ყოველთვის, როცა კი ყოველთვის ისეთ რაც კი გვახსოვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ისტორია საქართველოს დამოუკიდებლობის აი ამ პერიოდის საბჭოთა კავშირის შემდეგ, ყოველთვის როცა კი ხელისუფლებას რომელიც უკმაყოფილო იყო, რომელიც მემედით ქონდა ბერკეტი მასზე ზეწოლის, ის ამას ყოველთვის იყენებდა და ყოველთვის ცდილობდა, ასე ვთქვათ, გაკონტროლებას. და ერთ მთავარი წინააღმდეგობა თუ კი რამე სადმეოდეს მე იყო, ეს იყო ისევ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. თქვენ ბრძანეთ, რომ მან არ მიმართა, როგორ თქვით, ტრადიციულ გზას და სასამართლოს.
ნორმალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ქვეყანაში, სადაც არის კანონის უზენაესობა, სადაც არის სასამართლო სისტემის ხელისუფლების მიმართ მის მიუკერძობის არადისკრიმინაციული მიდგომის პრეზუმცია, რა თქმა უნდა, სასამართლოში მიმდინარე დავა და მისი გადაწყვეტილების მიმართ არარსებობს ეჭვები. მიმდინარე დავის დროსაც საუბრობდნენ ის ხალხი, რომ პრობლემა არის, თუმცა იგივე სასამართლო სხვადასხვა, იგივე თამბაქოს кейსთან დაკავშირებით არის სერიოზული პრობლემა პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ჩვენი ორგანიზაციის იურისტები სერიოზული კითხვები ქონდა სასამართლოს მიკერძოებასთან დაკავშირებით, მე შეიცვალა ეს გადაწყვეტილება. მოკლედ, ეს არის ეგარი თაიგული პრობლემებისა, რომელიც აისბერგის პიკია, იმიტომ რომ ამოტივტივებული, ანუ ნებისმიერი თემა აი ამ სფეროში, სარედაქციო პოლიტიკა, მედიის მფლობელობა, უკმაყოფილება, არაფორმალურად პრობლემის მოგვარება, ამ პრობლემის მოგვარებაში შესაძლო ქრთამის აღებაც, მაღალგავლენიანი პირების ჩარევა და ყველაზე ცუდი მათ შორის, ვერ ვიტყვი რომელი უფრო ერთმანეთზე უარეს, ეს არის განცდა საზოგადოებაში თქვენ, რომ დაკვირვება არ არის. ანუ ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, ანუ მტკიცებულება გჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ გამოვრიცხავთ, რომ ეს ხალხი მართლა მონაწილეობდა, არ გამოწოთ, რომ ეს არის ავთენტური. უბრალოდ იმის საშუალება და კანონმდებლობ დაკისრებული ვალდებულება აქვს ხელისუფლებას. კომენტარები იმისა და თქვა 24 საათში ცვლილებები, არ მე ესეთი აქ მომდამჭა და ესეთი აქ მომდამჭა, ჯობია რომ პარლამენტური საზედამხედველო ორგანოა ხელისუფლების და მოუწოდოს ხელისუფლებ ქმედები, აქტიური ქმედებები გადადგეს, რომ ეს ლეგიტიმური კითხვები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს და ერთ-ერთი ანუ ოჯახის მონაწილე ამ დისკუსიისა, არ უარყოფს, ეს არის ავთენტური და ბოლო კომენტარი იყო, როგორც აღნიშნეთ, არა 5 წლის წინ, არამედ ივნის, აგვისტოში არის ჩაწერილი. ეს სერიოზული პრობლემა და ის რომ ეს კერძო პირებს შორის დავა და ხელისუფლების მის დავა.
არა, ასე არ არის ნამდვილად, ასე აღქმა არასწორი იქნებოდა. მამუკა ანდღულაძეა ჩვენი სტუმარია, მსმენელი დაგველოდა ბოდიში. დიდხანს გალოდინე, დილამშვიდობის. გისმენთ?
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა.
მიმეწყალები თქვენ სტუმარს და ესეთი შეკითხვა მაქვს ბატონო მამგვა თქვენთან. პირველ რიგში ესე იგი ორი კითხვა მაქვს რა. პირველი, ძალიან საინტერესო გახდა რატომ დაიხვია ხელისუფლებამ რეზო ამაშუკელის ფრაზა, რომელსაც ის ხშირად აპიარებდა პატრიოტთა ალიანსში, რომ იბერია გახდა რუსთავი ორზე უარესი. იმიტომ რომ ეს ფრაზა ნაცრად ჩანდა იმ ლაპარაკში, რომელსაც ისინი აპირებდნენ ამ ტელევიზიის სიღლიაში ამოდებას, აი რუსულად თქვა ბუხანგაპურივით. იმ და მეორე, აი რაცაც ეხლა იბერიას დიახ, რაცაც ეხლა უკეთებენ იბერიას, იგივე გაუკეთა რუსულმა ოლიგარქიამ ბადრი პატარგაციშვილის იმეც ივანიშვილთან ერთად. მაშინ იქ იყო სააკაშვილი, მაგრამ როგორც ჩანს დღეს ივანიშვილი სააკაშვილი აღარ სჭირდება. რუსული ოლიგარქიის კონტროლის ქვეშ არის მთელი საქართველო, იმართება კრემლიდან მინისტრების თანიშვიდან გამომდინარეც კი და პრაქტიკულად მათ არ სურთ, რომ საქართველოში მიმდინარეობდეს ევროპული ღირებულების დამოუკიდებელი სიტუაციის განხილვა და მორგება საქართველოს მოსახლეობისთვის და შეთავაზება. იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს რუსული ოლიგარქიის მიუღება ჩემთან ძალიან გულდათ საწყვეტი დარჩა ერთი რაღაცა, რომ კალბატონმა ნატომ არიყარა კენჯი პატრიოტთა ალიანსიდან, იმიტომ რომ საქართველოს ნატოში ძალიან მოუხდებოდა პრეზიდენტის კანდიდატის ნატოს. ეხლა ნატაშაც არსებობს, მაგრამ არ ამგონია კალბატონ ნატოს ნატაშობა ერთია, იმიტომ რომ მათქვა რომ ამხელი სამართობის საფუძველზე მიარჩავთვალე საჭირო მიიღო მონაწილეობა. კიდე ერთი მორიგი მტკიცებულება უსამართლო არჩევნების ჩატარების
მადლობ ზარისთვის 298 328 ვიდე ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო.
Ну, ხელისუფლებას რომ კრიტიკული აზრის გამოხატულება არ მოსწონს, ამას ეს არც მალავენ, ღიად საუბრობენ. თუ მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს ბრუტალური ანუ ღია თეთრდაშავი ფორმები იყო, თქვა იმედში შევარდნა იქნება თუ ასე შემდეგ, ან ლიცენზიების პირდაპირ გადაფორმება თეთრდან ათლად ჩანდა. დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს სხვა ტაქტიკა არჩეული, არა თქვა პოლიციური რეიდები, არამედ ახლა რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული პრობლემებზე ჩვენი ორგანიზაცია წლების წინ საუბრობდა, მიანიშნებდა, რომ რამდენად სერიოზული სამართლებრივი პრობლემა არის ეს, მინდა და წლების წინ არის და თქვა ეს უსერიოზული, ანუ ურთულესი თემა არის, და ის რომ ის დღევანდელი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომ ეს მხოლოდ კერძო პირების დავა არის, სასამართლო გადაწყვეტილების მონიტორინგმა და პროცესმა აჩვენა, რომ ხელისუფლება პირდაპირ იყო დაინტერესებული და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, სანამ დროებით ღონისძიებას გამოიყენებდნენ, დაადასტურებდა შემდგომ პალატა, სასამართლოში წავიდა სტრასბურგში. გადაღებულია კადრებიც, როგორ მიდის სასამართლოში და ხელისუფლებას რა ეკისრებოდა იქ, რა მოვალეობა ჰქონდა, რა სურვილი ჰქონდა, რომ სასამართლოს რა გადაწყვეტილებას უნდა ეცეროს, მეორე საკითხი. ის იბერიას რაც შეეხება, იბერიის თემა უფრო მრავალ პრობლემას წარმოაჩენს, ვიდრე მარტო ამ შემთხვევაში ხელისუფლების უკმაყოფილება სარედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებდა. შესაბამისად, ამ პროცესში მონაწილეები, რა თქმა უნდა, რა თავად ლევან ყიფიანმაც უნდა გააკეთოს განმარტებები, მაგრამ როგორც მედიის მფლობელი, რომ ის დამთავარდა ფინანსებელი ბატონი ზაზა და ქალბატონი ნატაცხადებენ, გვაქვს მტკიცებული უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს, რაც არის ეს იმაზე უკეთეს, ვიდრე ერთი კვირის წინ იყო, ანუ სრული სურათის დასანახად, მაგრამ როდის, რა დროს, ვინ მონაწილეობდა, უნდა იყოს ყველაფერი საჯაროდ გაცხადებული. თუ მათ არა აქვთ და არ ყველანაირი ლეგიტიმური საფუძველი არენდონ თქვან სამართალდამცავ ორგანოებს, ეს საჯაროობა იქნება ყველაზე კარგი წამალი, ეს ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რომ თავიდან არიდებული იყოს ხელისუფლება სარედაქციო პოლიტიკის გამოერეოდა, თვერეოდა, თუ უნდა ითქვას ეს, მეტი მტკიცებულები და მეტი სახელი და გვარი ვთქვა, ესაც შეიძლება ერთი კვირის ყოფილიყო, მაგრამ დღესაც უგაკეთა ნამდვილად კარგი.
ბანო მამუკა, შეიძლება ამ ეტაპზე და ჩვენს ვითარებაში, რომელიც ქვეყანაშია, ესე იყოს ცოტა რთული კითხვა იყოს, ან ესე იგი, ბიზნესები მედია საშუალებებს აფინანსებენ სხვა ქვეყნებშიც, განვითარებულ ქვეყნებშიც, თუმცა როგორ შეიძლება ჩვენს რეალობაში უკეთესად იყოს დაცული, იყვნენ დაცული ჟურნალისტები, თავად მედიის მუშაობა, აი ამ ბიზნესის ამგვარი დავარქვათ, ასე რა მნიშვნელობა, პოლიტიკური ინტერესი დავარქვა, მე კონფლიქტია თუ მეგობრობა, რა მნიშვნელობა აქვს პრობლემანების მიერ შემთხვევაში ჟურნალისტური საქმიანობისთვის. უნდა იყოს თუ არა გამიჯნული და არის თუ არა საქართველოში კანონმდებლობის დონეზე მაინც აი ეს ზღურები. კი, შენ შეგიძლია დააფინანსო მედია საშუალება, მაგრამ რამდენად უნდა ეხებოდეს, როგორ შეიძლება დაცვა მედია საშუალების და ჟურნალისტური საქმიანობის?
დღეს იბერიის ჟურნალისტები ნამდვილად არ არიან სახარბიელო მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს
ისევე როგორც აი სხვა ტელეკომპანიების
შემთხვევაში,
როცა ანფლობენ წყვეტდა, რომ დავხურავ ახლა აღარ მინდა,
რა თქმა უნდა, სარედაქციო პოლიტიკაზე დიდი ზეგავლენა ანფლობელებს, რედაქტორებს, ანფლობელებს, ერთი დამფინანსებელი, რომ ფლობელი როგორც წესი დამფინანსებელი, ან თქვა რაღაც პოლიტიკური ინტერესია, ის რომ სარეკლამო ბაზარი არ არის ჯანსაღი და სტრუქტურული ინსტიტუციური პრობლემები აქვს, შეუძლებელია არსებობდეს ნორმალური მაუწყებელი დამოუკიდებელი დაფინანსებით. აი თქვათ პატარა იგივე TV პირველი გადადის რაღაც პროცესი, როცა თქვათ იზრდება მაჩვენებელი პროცენტი, თქვათ დაფინანსება ეზრდება, თუმცა ახლა მასშტაბებს რო შევადარო, თქვათ TV პირველის, რუსთავი ორის და იმედის განსხვავდება. ანუ ეს ინსტიტუციური პრობლემა საფრთხეს გიქმნის, რომ გინდოდეს შექმნა ცალკე ტელევიზია, მე რა რომ კანონმდებლობა გაძლევს ამის საშუალებას, ეს პოზიტიური ნაბიჯია, რომ თავისუფლად შეგიძლია, მაგრამ სტრუქტურა ბაზარზე ასეთი არის. ჩვენ კანონმდებლობა არის ძალიან ლიბერალური, მხრივ რომ ძალიან ფართოდ არის გამოხატვის თავისუფლება დაცული, რაც არის კარგი. ჩვენთან არსებობს ასევე ეთიკური სტანდარტების ნორმები და ეს კარგი სინთეზია, რომ იყოს რეალურად მედიის დამოუკიდებლობა. თუმცა შიგნით სარედაქციო პოლიტიკაზე, ვინაიდან ჟურნალისტებს ვთქვათ, რამოდენიმე მედია საშუალება, მაგალითად რადიო თავისუფლება, სადაც ჩვენ ვზანდებით, სარედაქციო პოლიტიკა დამოუკიდებელია, ეთიკური სტანდარტების მაღალი სტანდარტია, მაგრამ არსებობს ნება, და პლუს დაფინანსების საკითხი, რომელიც არ არის პრობლემა. თუ არა რამოდენიმე დონორი ორგანიზაცია, თქვათ ონლაინ მედია, ახლა არ მინდა ვინმეს თქვათ ცალკე გამოყოფ, მაგრამ არის იქ თქვათ ისეთ მედია საშუალებები, რომელიც დონორის დაფინანსებული არ იყოს, დამოკიდებულ ვერ შეძლებენ არსებობს. ის რომ თქვათ მარკეტინგული მენეჯმენტი პრობლემებიც არის მოსაგვარებელი, ეს და პლუს ამას რომ ჯანსაღი არ არის ბაზარი. რომც კონდეს სურვილი რომ აი შევქნათ ტელევიზია, გავიდეთ, ვიყოთ მაღალ პროფესიული, პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. იგივე თქვა წინა საარჩევნო დაფინანსება, წინა წლის დაფინანსების დროს, თქვა იმეჯი წავიდა ქართული ოცნების დაფინანსება. ანუ შეკვეთა რეკლამების. უდიდესი წილი.
ხო, არ დაირღვა ტრადიცია, ხო, როგორც არის ხოლმე.
იყვათ, თქვა განსხვავებული, თქვა რუსთავერსაც აქვს დაფინანსება, გულისხმობ, თქვა, როდესაც რეკლამას განათავსებენ აი ამ კუთხით საუბრო. თავრობაც ათავსებს რეკლამებს, მაგრამ წინა საარჩევნო და რო შეხედო, თქვა, სიტუაცია ბოლო პერიოდში ძალიან ცუდი იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას ყავს თავისი ეგრეთ წოდებული ფავორიტი მედია. ეს პირველში ხელისუფლება უნდა გავაკრიტიკო და თქვა მე რომ ვისაუბრო თქვა ოპოზიციურ პარტიებზე თქვი ფისადა თავსები, მაგრამ ეს სურათი როცა ასე გაქვს, ძალიან რთული ვითარებაა. ის რომ ტექნოლოგიურად შეგიძლია შენ მოუწყებლო, მაგრამ ის რომ იყო და მოუკიდებელი, ანუ მას ქონდა ფინანსური გარანტიაც უნდა ქონდეს. ახლა იტყვიანდა რა შუაშია, მაგრამ საზოგადოებრივ მოუწყებელი. გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველაფერი. კანონი დამოუკიდებლობის, ბორდი კანონის თანახმად, რომელიც გარიდან მეცადა შეგვიძლია. ფინანსური დამოუკიდებლობა გაქვს, ანუ სამი უნიშნელოვანესი წინაპირობა, მაგრამ არ გაქვს პოლიტიკური სურვილი. როდესაც არ გაქვს პოლიტიკური სურვილი, თუ ხელისუფლება ერევა ნიშნავენ ადამიანებს, რომელიც არც მალავს, რომ მისი ბეკგრაუნდს თუ შეხედავთ ქართული ოცნების დროში დადის და
ნახევარწლის
ბიზნესმენის ჩებელი არის და იყო. ეს ქმნის ზუსტად იმ პრობლემას. რომ არ არსებობს არავითარი ამდილემდე პოლიტიკური ნების გარშე. დავიწყოთ ჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებლით, კომუნიკაციური კომისიონის მიკერძობილი უნდა იყოს, კეჭი ეკითხება და ეჭები არსებობს მთელ ქსატთან დაკავშირებით, ამდენად დამოუკიდებლად თამაშობს. ეგრე საზოგადოებრივი რეჟის კვლევასთან დაკავშირებული თემებს. და ეს სამწუხაროდ არ არის მხოლოდ ერთი პრობლემა, არ წარმოადგენს მხოლოდ ერთ პრობლემას, თქვა
მედია
და ეს არის ის სისტემური პრობლემა, რომელიც აისახება იგივე ჩვენს შეფასებებში და იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებში, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა მედიის კუთხით. მაშინ როდესაც რეგიონში შეიძლება ქონდეს მოწინა, მაგრამ ლარავის არ აკრიტიკებ რეგიონში, მაგრამ თამასა იქ იმდენად დაბალი არის, რომ იმაზე უკეთეს მდგომარეობა არ ნიშნავს, რომ შენ ხარ მოწნავე, თქვა სკანდინავიის მედიის.
ვლად, ხო, თავს მაღლა ძალიან ვავწევთ. მამუკ ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი.